Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Կոմիտաս 5-ի բնակիչները հանդիպել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետին, նրանք քննարկումը անարդյունավետ են համարում։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների արդեն վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ կհասցնեն Սիրիային, հայկական համայնքը դեռ չի ցանկանում հեռանալ երկրից։ Մոտ երկու շաբաթից կգործարկվի Երևանի փակ շուկան, այսօր հրապարակված լուսանկարների համաձայն այն կդառնա սուպերմարկետ։ Սյունիքի մարզում բնապահպանները նորաղետ են կանխատեսում, այստեղ հնարավոր է մինչև 5 տասնյակ նոր հանքեր շահագործվեն։ Սեպտեմբերի 2-ին մեկնարկում է նոր ուսումնական տարին, ինչքան կարժան այն ծնողների համար։ Այս մասին օպեներ անց, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Սիրիայում աշխատող ՄԱԿ-ի փորձագետներին հարկավոր է ժամանակ տրամադրել պարզելու համար օգոստոսի 21-ին Դամասկոսի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի բոլոր մանրամասներն այսօր հոլանդական Հաագա քաղաքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Սիրիայի գծով Արաբական պետությունների լիգայի և ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Լահդար Բրահիմին էլ այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է ցանկացած ռազմական գործողություն Սիրիայի դեմ, որ կիրականացվի առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պաշտոնական մանդատի հակաս լույսը միջազգային իրավունքի նորմերին։ Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններին կտրուկ կերպով ընդդիմացել է նաև պաշտոնական Թեհրանը, Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է ամերիկյան ներխուժումը Սիրիա կարող է իսկական աղետ դառնալ ողջ տարածաշրջանի համար։ Մերձավոր Արևելքը նման է զինապահեստի, ցանկացած չմտածված գործողություն կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, նշել է Խամենեին։ Ուկրաինան կարող է միանալ Մաքսային միության շրջանակներում գործող որոշ համաձայնագրերին, այդ մասին այս Կիևում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Նա նաև հանձնարարել է իր ենթականերին հստակ ծրագիր մշակել, որ թույլ կտա պահպանել ապրանքաշրջանառության ներկայացավալները Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Բելարուսի իշխանություններն այսօր բանտից ազատ են արձակել երիտասարդական ճակատ ընդդիմադիր կազմակերպության առաջնորդ Դմիտրի Դաշկևիչին, երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Բելարուս ընդդիմադիրը բանտում էր 2010 թվականի դեկտեմբերից, նրան մեղադրում են երկու անձանց ծեցի ենթարկելու մեջ։ Վերջին տարիներին մի քանի անգամ Դաշկևիչին առաջարկվել էր ընդունել մեղքն ու ներմահ խնդրագրով դիմել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Երիտասարդական ճակատ կազմակերպության ղեկավարը, սակայն, մերժել էր նման առաջարկները։ Հայտնի է դարձել օկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին հետևող ԵԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի անունը Եվրոպացի դիտորդներին ղեկավարի իտալուհի Տանյա դե Զուլուետան, վերջինը մասնագիտությամբ ծրագրողը երկար տարիներ եղել է սենատի պատգամավոր։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոմիտաս 5-ում այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, այստեղ մի քանի օր տևական պայքարից հետո կառուցապատողը շենք կառուցելու որոշումը այդպես էլ չի փոխել։ Աշխատանքները շարունակվում են նաև այս պահին, իսկ մինչ այդ 3 Երևանի քաղաքապետարանում բնակիչների համար ընդունելություններ կազմակերպվել։ Քննարկվել են նրանց ուզող հարցերը, մինչդեռ ոչ մի էական փոփոխություն նրանք չեն տեսել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Երկու շաբաթից փակ շուկան, որպես Երևան Սիթի սուպերմարկետ արդեն պատրաստ կլինի շահագործման, այսօր աշխատողները մեզ
ներեգություն տեխնիկական խնդիրների համար նյութը կլսենք մի փոքր ուշ, իսկ այժմ տեղափոխվենք փակ շուկա։ Փակ շուկան այսօր հրապարակել են փակ շուկայի լուսանկարները, մոտ 2 տարի փակ շուկայի շուրջ ստեղծված անորոշ վիճակը կարծես հանգուցալուծվում է։ Այսօր հայկական ժամանակ օրաթերթ հրապարակել է շուկայի ներսում արված մի քանի լուսանկարներ, որոնցից կարելի է եզրակացնել, որ շուկան վերջի վերջո դառնալու է սուպերմարկետ։ Օրերս մի նախաձեռնություն է ձևավորվել, որը կոչվում է «Փրկենք հուշարձանը օլիգարխից»։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, փակ շուկայի տարածքը պատկանում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, ով էլ ցանկանում է այստեղ հերթական սուպերմարկետը գործարկել։ Նախաձեռնությունը կազմված է ճարտարապետներից, մշակութային գործիչներից և քաղաքական ակտիվիստներից։ Նրանք վստահ են, որ շինությունը դեռ կարելի է փրկել։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Երկու շաբաթից փակ շուկան, որպես Երևան Սիթի սուպերմարկետ արդեն պատրաստ կլինի շահագործման, այսօր աշխատողները մեզ ներսում նկարահանումներ անել թույլ չտվեցին, պատճառաբանելով, որ վերևից հրամանն է այդպիսին։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում, որ չնայած շուկայի շուրջ բարձրացված մեծ աղմուկին, երկու տարվա պայքարի տարբեր միջոցներին, Երևանն ու երևանցին այնուամենայնիվ կորցրեցին մշակութային կարևոր հուշարձաններից մեկը։
Մենք գիտենք, որ շենքը կիսով չափ ամբողջովին քանդվել է եւ նոր շենք ակացուցվել շուկայի ներսում, հետեւում արդեն շենքը երևում ապակե պատնա ավելին դրավերդել օտապողության հզոր համակարգ է։ Այսու արդեն հայկական ժամանակը ներսի տարածությունից անեն, որ ցույց տալ է, որ փաստորեն ամբողջովին ներսում փոխվել է եւ այն շուկայի իական արժեքը ներքի մեծ տարածությունն է, դրանից բան չի պահպանվել։ Ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այդ այսպես ասած անօրինականության կամ լկտիության սահմանը չի կարող հասնել ծածկաշուկային, բայց փորձությունից որ փաստորեն կարող է ավելին լինի։
Ճարտարապետն այսօր բոլոր փոփոխությունները ներկայացրել է նաև գրաֆիկական լուծումով ու տեղադրել համացանցում։ Պետրոսյանն ինչպես ինքն է որակում ապօրինության մեջ մեղադրում է առաջին մշակույթի նախարարությանը, հղում անելով օրենքին, որտեղ գրված է, որ հանրապետական հուշարձանի փոփոխությունը կարող է կատարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ։ Հավելում է, կառավարությունը որևէ քննարկում չի իրականացրել շուկայում կատարվելիք փոփոխությունների շուրջ, իսկ մշակույթի նախարարությունը սեփականատիրոջը թույլատրել քանդում իրականացնել շենքի հիմքերի մասով, հետևաբար եզրակացնում է, որ առաջինն անօրինական ճանապարհով գնացել է մշակույթի նախարարությունը։
Ցածր կերպով իլյազորություններից ավելին գնալով եւ տալով է թույլտվություն, այնպես արդեն գործընթացը որևէ հսկողությունից դուրս է գալիս, ասենք անօրինական շինարարություն կատարվել բանակցությունները, ըհան դե լավ, քեզ քան թույլ կտանք, էսի մի արա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, արդեն դա կառուցապատողին տվեց այն ազատությունը, որ եղավ։ Հետո գիտեք նախարարները այդ ձեցին դեղ ասին, վայ, շինարարություն տեղի չի ունենում, իբրտե տեղ ունեցան ապամոնտաժումները եւ այլ եւ այլ, բայց այն դոկումենտը փաստաթուղթը որ ամենաառաջինը եղել է, փաստորեն դա հիմք ստեղծեց այս ամեն ինչին, եւ մենք վկան եղանք այն բանի եւ երկու շաբաթի շուկայի բացումը նախատեսում, արդեն բոլորը կտեսնեն, որ իրական դա չի պահպան, բայց դա արդեն ուշ կլինի։
Վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ փակ շուկա այլևս գոյություն չունի։ Ճարտարապետը նշում է, որ միամիտ էին կարծելով, որ երկու տարվա պայքարը գրավոր դիմում բողոքները պետական տարբերատյաններին կզսպեին սեփականատիրոջ ախորժակը։ Քալաշյանը նշում է, որ պայքարը շարունակելու են, իսկ պահանջը նույն է մնալու՝ սեփականատիրոջը զրկել սեփականության իրավունքից եւ հուշարձանը վերադարձնել հանրությանը։
Հուշարձանն այլևս գոյություն չունի, նույնիսկ արտաքին տեսքը չի պահպանված։ Ներքինից գրեթե բան չի մնացել։ Շուկայից մնացել է 2-3 հատ կամար, իսկ մեջը նոր կառույց է, բոլորին այլ կերպար, բոլորին ոչ մի կապ չունի հուշարձան հասկացության հետ։ Այս ուղղակի մտավորականությունը արդեն հավաքվել է եւ արդեն վերջին պատերազմն ենք տալի, կամ մենք ենք հաղթում կամ իրանք։
Ճարտարապետը նշում է, որ օրերս ձևավորվել է փրկենք հուշարձանը օլիգարխից նախաձեռնությունը եւ անդամներով ճարտարապետներ, իրավաբաններ, մշակույթի գործիչներ, լրագրողներ, խմբագիրներ, ակտիվիստներ համատեղ ուժերով պայքարելու են փակ շուկայի վերականգնման համար։ Հարցիս թե պայքարն ուշացած չէ, Քալաշյանը պատասխանեց.
Բազմաթիվ հուշարձաններ ունենք, որոնք տարբեր դարերում կառուցված, ավիրված վիճակում են եղել։ Անհնար բան չկա, եթե հուշարձանի վերաբերյալ դու տվյալները ունես, ինչքան ուզում ես վնասված լինի, ասենք չի օլիգարխը չի եղել պատճառը, երկրաշարժն է եղել պատճառը։ Նշան չունի, նա կարելի է վերականգնել, որովհետև հստակ ունենք փաստագրված նրա տեսքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս հարցում որևէ հաջողության չհասնենք, մենք արդեն ձեր պետք է քաշենք մեր ազգից։
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը ևս միացել է նախաձեռնությանը։ Մեզ հետ զրույցում խոսելով նախաձեռնությանը միանալու շարժարիտների մասին նշում է, որ չի ցանկանում, որպեսի կրկնվի գառնու կամրջի օրինակը։
Երբեք ոչինչ ուշ չէ, եւ եթե անգամ այս պարագային փոքրինչ ուշացած է միգուցե արձագանքը, ինչ այդ համամիտ չեմ, գոնե նախադեպը կլինի, որ օլիգարխները նաեւ պետական օղակներում նման բարբարոսություններ թույլատվողները շվեն եւ մյուս անգամ իմանան, որ նման ամենաթողություն հնարավոր չէ եւ որ միայն երիտասարդությունը կամ ինչ-ինչ մասա դուրս չի գալու, այլ նաեւ չորչապով ճանաչված, բայց առավել քան ազգային նկարագիր ունեցող մտավորականություն։
Սարհատ Պետրոսյանն էլ շենքը հետ բերելու եւ վերականգնելու շուրջ թերահավատ է, սակայն հույսով է, որ մի օր այնուամենայնիվ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ես կարծում եմ, որ շենքը արդեն կորցրել ենք մենք, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության հուշարձանի մասն օրենքը եւ միջազգային կոնվենցիաներով այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի ուրեմն սեփականատիրոջից հետ վերցնել շենքը, քանի որ չի կատարել պարտավորությունները, եւ կարծում եմ, որ մի օր դա կլինի։ Մի օր կգա, երբ ուղղակի կառուցապատողը պարտավորված կլինի շենքը վերադարձնել, որտեղ դա տոտալ կերպով ուղղակի խախտման է տեղ ունեցել բոլոր գործընթացը։
Ասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկում, իսկ այժմ խոստացված թեմայի մասին Կոմիտաս 5-ի բնակիչները հանդիպել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հետ, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Կոմիտաս 5 եւ հարակից հասցեների բնակիչները անարդյունավետ են գնահատում 3 քաղաքապետարանում կայացած բանակցությունները։ Վիճահարություն արությունից դժգոհող շուրջ 2 տասնյակ երևանցիների ընդունել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը։ Ինչպես այսօր պատմում էին հանդիպմանը մասնակցած բնակիչները, ճարտարապետը իրենց որևէ կառուցողական առաջարկ չի արել, միայն փորձելով համոզել հետ կանգնել հետագա պայքարից։
Իմաստը նա էր, որ մեզ կոչ անեն հանգստության, հարմարվողականության, ոչ մի կոնստրուկտիվ առաջարկություն չենք լսել այս պրոբլեմի լուծման։ Ինքը ուղակի մեզ առաջարկում էր հարմարվել, հարցվել մեր պայմանների հետ, քանի որ մենք ապրում ենք քաղաքում, ուրեմն պետք է շնչենք ոչ մաքուր օդ, պիտի դիմանանք այդ շինարարության պատճառած բարոյական եւ առողջական վնասներին։
Շատ վատ տպավորություն եմ ստացել Երևանի գլխավոր ճարտարապետը երևի շահումի, դրանից ինքը իրենց հետ համատեղ մի պերան ուզում էին մեզ համոզել, որ երբև թե նա ճիշտ է, նա առել է, հետո խղճի զգացմունքների էր մեզ բերում, թե դու չեք խղճում ես մարդու, մեզ մարդը, որ այսքան փողած ավս է, բայց այդ մարդը մենք ոնց կարող խղճանք այդ մարդու, որ այդ մարդը բերել է իմ արևս կտրում, ես հատուկ Ռուսաստանի դաշնությունից եկել եմ այստեղ ունեմ առել, որ մի քիչ այնտեղ արև չկա, կունենք համ այստեղ մի 2-3 ամիս ես արևը տեսնեմ։
Պայքարի դուրս եկած բնակիչներն այլևս կասկած չունեն, որ բազմահարկ շենքը կառուցող Իրանահայ գործարարի մեջքին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են կանգնած։ Հակառակ դեպքում ոչ քաղաքային իշխանությունները, ոչ էլ ոստիկանությունը այսպես կոչ չեն արձագանքի իրենց դժգոհությանը։
Մարդն մարտած գազուկների վրա են ազդել, ոստիկանություն են բերել, մեծ կանանց, մեծ տղամարդկանց անպատվել են, անգամ ծանուցագիր են ուղարկել, անգամ բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Մեր աղջիկներին հայոյել են ամնավերջին խոսքերով, մեր աչքի առաջ ծեծել են այն մարդկանց, այն երեխաներին, որոնցն են մեզ պաշտպանել։ Շատ վատ տրամադրվածություն կա իրաց նկատմամբ։
Շինհրապարակում առայժմ հարաբերական անդոր է, կառուցապատողները քիմիական քայքայիչ նյութ են լցրել տարածքում, որպեսզի հեշտացնեն հետագա փորման աշխատանքները։ Օրվա ընթացքում Բաքու միայն չափագրման աշխատանքներ են կատարվում։ Առավոտյան դարձյալ այստեղ է եղել Արաբգիրի թաղապետ Հրայր Անտոնյանը, ով բնակիչների փոխանցմամբ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, շենքը կառուցվելու է։
Արդեն շատ ուշացել են, եթե այս ամեն ինչը լիներ օրենքի սահմաններում, մենք միայն դա էինք պահանջում։ Էն ինչ որ պիտի ինքը մեզ հետ, ասենք, համաձայնեցրել մինչև շինարարությունը սկսելը, դա նույնպես օրենքով սահմանված է, բայց չարվեց։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ էլ տեղափոխվենք Սիրիա։ Միջազգային մի շարք ԶԼՄ-ների տվյալներով արդեն վաղը սպասվում է, որ ԱՄՆ-ն ռազմական ուժ կկիրառի Սիրիայի դեմ։ Հիշեցնեմ, վերջերս տեղեկություններ հրապարակվեցին այն մասին, որ Դամասկոսում քիմիական զենք է կիրառվել։ Հակամարտող երկու կողմերը սկսեցին միմյանց մեղադրել զենքի այս տեսակը կիրառելու մեջ, արդյունքում Սիրիա ժամանեցին ՄԱԿ-ի փորձագետները պարզելու համար, թե ինչ է եղել իրականում։ Փորձագետները դեռ չեն ավարտել իրենց աշխատանքները, մինչդեռ BBC-ի հետ զրույցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հաստատել է, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսելուն և սպասում են նախագահի վերջնական որոշմանը։ Իհարկե, այս ֆոնին մենք ուզում ենք հայ համայնքի հարցը, որը թեև լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգին դեռ չի ցանկանում լքել Սիրիան։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սիրահայ համայնքում մտահոգված են վաղը 5 շաբթի ԱՄՆ զինուժի կողմից Սիրիային հնարավոր հարվածներ հասցնելու մասին լուրերով։ Հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար հայկական համայնքը զգուշացրել է սիրահայերին այդ օրերին մնալ տներում, փողոց դուրս չգալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն Ազատություն ռադիոկանի հարցմանի պատասխան նշեց, թե իրենք ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին։ Հայաստանի կառավարությունն առայժմ չի բարձրաձայնում հնարավոր հարվածների հետևանքով հայկական համայնքին աջակցություն ցուցաբերելու դեպի Հայաստան Սիրահայերի նոր հոսքի հետ կապված հարցերի մասին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Հայաստանի կառավարությունը Սիրահայերին տարհանելու վերաբերյալ որոշում չի հրապարակել։ Սիրիայի համայնքը պետք է դիմի Հայաստանի կառավարությանը, վերջինս էլ նման որոշում կայացնի։ Դրանից հետո արդեն իրենք կկարողանան տարհանել նրանց։ Սիրիայի համայնքը, սակայն, տարհանման ցանկություն չունի։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, գրանցեց, թե ամայնքը խոճապի չի մատնվել, բայց եւ սիրահայրին հորդորել է այդ օրերին առավել ուշադ իր զգույշ լինել։
Հայկական ամայնքը ընդհանրապես անշուշտ մտահոգ է, անդարձ է բոլորով, ինչիշտ է որ անգոմնական է այդ մտահոգ է, որովհետեւ ամբողջ այս երկրին ուղված հարված մնա եւ բոլորը պիտի ջեն առանց բացառության։ Okay, excuse me, I think in either high համայնքի ղեկավարները գտելատրեն excuse լալ, գտելատրեն շատ ծուրտ ցկալած քանի օրերը, քերնակները զուսպեն, դեդացքեն։
Պողիկյանն ասում է, որ եթե նույնիսկ սիրահայրը ցանկություն ունենային այս օրերին գոնե հեռու մնալով վտանգից դուրս գալ երկրից, ապա միևնույն է դա հնարավոր չէ։ Արտաքին աշխարհին Հալեպը կապող բոլոր ճանապարհները վտանգված են։ Հալեպի օթանավականը դեռևս նախորդ տարվա վերջից փակ է, չի գործում, իսկ ցամաքային ճանապարհները հիմնականում կամ հսկվում են ընդդիմադիրների կողմից, կամ էլ պատերազմական գործողությունների կիզակետում են։ Հայաստանում գտնվող սիրահայրը անհանգստացած են Հալեպում մնացած հայրենակիցների համար։ Հարություն Ոստակարայանն ասում է, թե իրենք հույս ունեն, որ ԱՄՆ-ն նման քայլի չի գնա։
Հայերը չեն ավանում, որ ամերիկան քաղաքները գխտի։ Չենք պատվալ են իշնելու, ուղղակի մտածում են, որ գավա քիմիական զենք նորից օգտագործվի, գազ սարինը, որ օգտագործվել է Դամասկոսում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկում է մոտ 2 տարի փակ շուկայի շուրջ ստեղծված Բնապահպանները նորաղետ են կանխատեսում Սյունիքի մարզում, այժմ կառավարության սեղանին է գտնվում մի որոշման նախագիծ, որի ընդունման դեպքում մարզում հատուկ պահպանվող մի քանի տարածքներ, այդ թվում Շիկահողի արգելոցը կվերափոխվեն կենսոլորտային համալիրի։ Առաջին հայացքից իհարկե փոփոխվում է միայն հատուկ պահպանվող տարածքի անվանումը, մինչդեռի տարբերություն արգելոցի կենսոլորտային համալիրի դեպքում համայնքը կարող է օգտվել տվյալ տարածքից։ Բնապահպանները նշում են, որ ներկայիս հատուկ պահպանվող տարածքում 5 տասնյակից ավելի հանքերի շահագործման եւ ուսումնասիրման լիցենզիաներ են տրվել, իսկ կարգավիճակի փոփոխման դեպքում դրանք ուղղակի կարող են գործարկվել։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Կառավարությունում պատրաստվում է նոր որոշում, ըստ որի պետք է միավորվեն Շիկահող պետական արգելոցը եւ Արևիկ ազգային պարկը, ստեղծելով Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր, որը կներառի եւս մի քանի արգելավայրեր։ Նախագիծն իրականացնելու համար KfW գերմանական բանկը 8.2 միլիոն եվրո է տրամադրել։ Արգելոցը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է, որը պահպանման ավելի բարձր մակարդակի է ենթակա, քան ազգային պարկը։ Օրինակ, արգելոց իրավունք ունեն մուտք գործելու միայն գիտական եւ ճանաչողական նպատակով հատուկ թույլ դվությամբ, իսկ այս որոշմամբ ստեղծվում է մի նոր մարմին՝ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրը, եւ թե արգելոցի թե ազգային պարկի կառավարումը տրվում է այս նոր մարմնին։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյան.
Եթե կանոնադրությունը նայեք, կառավարումը լիովին անցնում է արգելոցի ազգային պարկի տնօրինությունից այդ համալիրի տնօրինության տակ, այսինքն արգելոցը որպես այդպիսին ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու իրավունքը, ոնց ես հասկանում եմ, գործում է, ենթակա մարմին է դառնում, գրած է մասնաճյուղ, ինչ նշանակում այդ մասնաճյուղը, հա, բայց ստատուս պահպանելը ինչ կարող ենք ասել, եթե որոշում կայացնելու ինքը իրավունք այլևս չունի։ Ստատուս պահպանել դա թուղթ է, ինքը որոշում կայացնելու իրավունք չունի, ծրագրերը այնտեղ չեն կապվում։ Մենք ունենք արդեն կայացած արգելոց, կայացած ստրուկտուրա, այդ ստրուկտուրայի հետ խաղու պարը, այսպես ասած, մի քիչ վտանգավոր է։
Բացի այդ, կան նաև օրենսդրական բացեր, եթե օրենքով հստակ սահմանված է, թե ինչ գործունեություն կարելի է եւ ինչ չի կարելի իրականացնել արգելոցում կամ արգելավայրում, ապա կենսոլորտային համալիրի մասին օրենքում բնապահպանների խոսքով մի քանի պարբերություն է եւ հստակ սահմանումներ այս հարցի վերաբերյալ չկան։
Աշխարհում ավելի քան 600 նմանատիպ կենսոլորտային համալիրներ կան։ Դա շատ լավ բան է եւ նպատակ ունի ոչ միայն պահպանել կենսաբազմազանությունը, այլ նաեւ լուծել տարածքում բնակչության սոցիալական խնդիրները, նրանց ներգրավելով էկոլոգական կրթության, էկոլոգական արտադրանք ստեղծելու եւ այլ պրոցեսների մեջ, որոնք չեն վնասում շրջակա միջավայրին։ Եթե մենք նայենք այն լիցենզիաները, որոնք տրվել են հանքային արդյունաբերության համար եւ այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում Սյունիքի մարզում, ապա այստեղ հարց է առաջանում. ո՞նց այդ ամենը պետք է ապահովվի։ Ո՞նց ենք մենք նախատեսում շրջակա այդ համայնքների ներգրավել այդ պրոցեսները, եթե նրանց կողքը հանք պետք է։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով Սյունիքի մարզում ավելի քան 50 հանքերի շահագործման եւ ուսումնասիրության լիցենզիաներ են տրված։ Հենց Շիկահող գյուղի մոտ կա ուսումնասիրվող մի հանք, 4-ից 5 հանքերը արդեն ունեն շահագործման լիցենզիա Արևիկ ազգային պարկի բուֆերային գոտում։ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի տարածքը բավականին մեծ է եւ միավորվելու է էկոլոգիական միջանցքներով, սակայն բնապահպանների խոսքով, եթե այդ միջանցքերում հանքեր են շահագործվելու, դա այլևս կենսոլորտային համալիր չէ։ Օրենքի համաձայն նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող ցանկացած նախագիծ պետք է անցնի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և դրա ընթացքում հասարակական լսումներ։ Բնապահպանների պնդմամբ հասարակական լսումներ ևս չեն անցկացվել։ Իրենց մտահոգություններով երկու նամակ էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անունից նրանք հղել են բնապահպանության նախարարությանը։ Այնտեղից պատասխանել են, որ
նախագծերը գտնվում են քննարկման փուլում և ներկայացված են շահագրգիռ կողմերին։ Սա բնապահպանության նախարարության պատասխանն է կողմերին կարծիքի համար։ Սահմանված կարգով անցկացվել են նաև հանրային քննարկումներ։ Որտեղ են այդ քննարկումները
անցկացվել,
ում հետ են անցկացվել, մենք ոչ մեկը չգիտենք, ոչ մի հայտարարություն բնապահպանության նախարարության կայքում չի եղել այս նախագծի ուրեմն հանրային քննարկումների հետ կապ։
Նրանց ոչ մի մտահոգության նախարարությունից ըստ էության չեն անդրադարձել, նշեցին բնապահպանները։ Այդ նպատակով էկոլոգիական հասարակական դաշին սեպտեմբերին կկազմակերպի նոր կոնֆերանս քննարկելու խնդիրները։
Կոնֆերանս, որտեղ հորաբիր են բոլոր շահագրգիռ կողմերը, նաև Եվրոբանկը, որ բակներ հասկանա, ինչի համար է գործ, և պահանջի պաշտոնյաներից, որ նրանք և հիմնավորումը տան, և ռիսկերի ցանկը տան, և հետագա գործունեությունը, ասիկա ամեն ինչը, ինչ որ պահանջում այդպեսի մեծ դեռ անհասկանալի ձեռագիր։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ այս տարի սեպտեմբերի 1-ը կիրակի էր, նոր ուսումնական տարին կմեկնարկի սեպտեմբերի 2-ին։ Թե քանի աշակերտներ այդ օրը առաջին անգամ դպրոց կմտնեն, դեռ պարզ չէ, հանրապետության դպրոցներում ընդունելությունը դեռ շարունակվում է։ Օրը իհարկե կարելի է տոնական համարել, մինչդեռ ֆինանսական տեսանկյունից այն նույնքան ուրախալի չէ ծնողների համար։ Իսկ ինչքան գումար է անհրաժեշտ 1 դպրոցականին այդ օրվան նախապատրաստելու համար, Նանե Սահակյանին լսենք։
Միայն սեպտեմբերի 1-ին պարզ կլինի, թե քանի առաջին դասարանցի է այս տարի դպրոց ընդունվել, որովհետև շատ ծնողներ արձակուրդներից վերադառնալով վերջին օրերին են բերում դպրոցների հայտերը, այսօր լրագրողներին հայտնեց քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը, ով նաև ասաց, որ նկատել է, առաջին դասարանցիների շարքում կան նաև հայրենիք վերադարձող ընտանիքների երեխաներ։
Շատ ունենք դրսից վերադարձող երեխաներ, թվում է, թե խոսում ենք ամենուր արտագաղթից, բայց ես կարող եմ այսօր վստահությամբ ասել, իմ մակագրությամբ ես ամեն օր ուրախությամբ մակագրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Իսպանիայից, Հունաստանից Հայաստան հայրենիք վերադարձող ընտանիքներ, և դրանք հիմնականում տարական դասարանների երեխաներ են։
Վարչության պետին ուրախացրել է մեկ այլ նորություն ևս, այս տարի առաջին անգամ Երևանի բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները ունեն ջեռուցման համակարգեր։
Այսօր ուրախությամբ ինչեմ, որ մայրաքաղաքում այլևս չկա ոչ մի չջեռուցվող մանկապարտեզ և ոչ մի չջեռուցվող դպրոց։ Ամբողջ կրթական հաստատությունները դպրոց թե մանկապարտեզ արդեն ջեռուցվում են, և այս վաղեմի, այսպես մեր երազանքը լիարժեք իրականություն է դարձել։
Դպրոցներում և մանկապարտեզներում ձմռանը տաք կլինի, բայց ոչ բոլոր աշակերտները կսովորեն նորոգված դպրոցներում։ Մանկապարտեզների ու դպրոցների նորոգման գործընթացը շարունակվում է, ասաց Սողոմոնյանը։ Դպրոցները այս հարցում ավելի լավ վիճակում են։
Դպրոցներում այսպես է, չկա դպրոց, որ գոնե մի բան արված չլինի, բայց որ ավարտվել է, շատ քիչ է։ Կան այսպես շարունակական է։ Դպրոցները մեկ մասնաշենքով չեն, նրանք բազում մասնաշենքեր ունեն, մարզադահլիճներ ունեն, սանհանգույցներ ունեն, պատուհանների խնդիր ունեն, մի մասի պատուհաններն են անում, որպեսի ջերուցումը մնա դպրոցում անհրաժեշտ։ Առաջնային խնդիրը հիմա պատուհանների խնդիրը, և շատ են այդպիսի խնդիրները։
Հայաստանի դպրոցներում ֆիզկուլտուրային սովորաբար շաբաթական շատ դասաժամեր չեն հատկացվում, մեկ կամ առավելագույնը երկու դասաժամ։ Մեզ հայտնի է, որ երբեմն որոշ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը բաց են թողնում տարբեր պատճառներով։ Այս մասին հայտնեցինք հանրակրթության վարչության պետին, ով բացառեց նման դեպքերը, խնդրելով նշել կոնկրետ օրինակներ։ Մենք հայտնեցինք Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19 դպրոցի մասին, որտեղ սովորող աշակերտի ծնողը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ երեխան արդեն 3-րդ դասարան է փոխվում, և նախորդ 2 տարիներին ֆիզկուլտուրա երբեք չեն արել։
Հերթափոխով է դպրոց դպրոց է աշխատում, մեծ է դպրոցը, բակում է լինանում, մարզադահլիճում է, ինչպես կարող են ֆիզկուլտուրա աշխատել։ Ձեր ասացի հետքերով ես կգնամ, բայց ես բացառում եմ։
Վարչության պետը անդրադարձավ նաև դպրոցների մեկ այլ խնդրի՝ դրամահավաքին։ Սողոմոնյանը նշեց, որ խիստ արգելել են բոլոր տնօրեններին օժանդակ տետրերի դպրոցական ֆոնդերի համար գումար հավաքել դպրոցներում։ Հետաքրքիր է, որ Սողոմոնյանն ասաց, որ դրամահավաքը վերացնելու հարցը իրենց առջև դրել են 2012 թվականից, փաստորեն միայն այն ժամանակ, երբ Երևանի քաղաքապետ դարձավ Տարոն Մարգարյանը։
Դերևս սկսել են 2012-ի աշնանից, նորից հիշեցնել, դա դրամահավաքության բացառումն է։ Տարբեր տիպի բնույթի դրամահավաքության, դպրոցներում աշխատանքային տետրերի, դասագրքերի, օրագրերի, այլ ուսումնաօժանդակ նյութերի վաճառքը դպրոցում բացառվում է։ Բացառվում է դպրոցում դպրոցական ֆոնդի գումարի հավաքելը։ Բացառվում է։
Այս տարի դպրոցներում առաջինից 4-րդ դասարանի բոլոր դասագրքերը աշակերտներին տրվելու են անվճար։ 5-ից 12-րդ դասարանների գրքերը կշարունակեն վճարովի լինել։ Մեր հարցումը փողոցում ցույց տվեց, որ գրքերի գումարին ավելացնելով սեպտեմբեր 1-ին մյուս ծախսերը, ծնողների վրա սեպտեմբերի 1-ը նստում է ամենաքիչը, ամենահամեստ ծախսերի դեպքում 20,000 դրամ, հասնում մինչև 100,000 դրամի յուրաքանչյուր երեխայի համար։
50,000 նախդում ստելա։ Հալա 50 տես շատ, չի առաջի դասարանի համար։
Բարի համար։
Մենակ իրա համար, մենակ իրա, հա 50,000 ստում ա։ Էդելա, միջև սեպտեմբերի 1-ը, նրանից հետո գրքերի փողը, նրանից ամեն ինչ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ I have a dream, ես երազանք ունեմ, հենց այս խոսքերով նշանավորվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սևամորտ ամերիկացիների շարժումը, որը գլխավորող աֆրոամերիկացի բապտիստ քարոզիչ Մարտին Լյութեր Քինգը Վաշինգտոնում 250,000 մարդկանց առջև ելույթ ունենալով թվեց իր երազանքները, որոնք այդ պահին նույնն էին բոլոր սևամորտների համար։ Նրանք ցանկանում էին սպիտակամորտների հետ հավասար պայմաններում ապրել։ Երազանքները իհարկե 50 տարի անց իրականացան, ավելին ԱՄՆ-ն ունեցավ անգամ սևամորտ նախագահ, իսկ ինչպես կհնչի այդ նույն ելույթը մեր օրերում։ Ես երազանք ունեմ, որ մի օր Հայաստանում, Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Ես երազանք ունեմ, որ կգա օրը, երբ իմ ազգը կապրի եւ կհասնի իր կրեդոին։ Ակնհայտ ճշմարտություն է, որ մարդիկ ստեղծվել են հավասար։ 50 տարի անցել սևամորթ հոգևորական եւ քաղաքացիական իրավունքների ջատագով Մարտին Լյութեր Քինգի այս հայտնի ճառից։ Այսօր նրա իրավահավասարության մասին երազանքը գոնե մասամբ կարելի է իրականացած համարել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի սևամորթ նախագահ։ Մաշկիգույնը թեպետ խտրական վերաբերմունքի պատճառ չէ մեզանում, այսօր ընտրովի վերաբերմունքի ոչ հավասար պայմանների մասին են բարձրաձայնում նաև մեր հայրենակիցները։ Դժվար է մեծ մասշտաբներով երազելը, այնուամենայնիվ հույս կա, որ մի օր երազանքն իրականություն կդառնա։ Ու դրա օրինակը ունենք 30 տարի առաջ խորհրդային տարիների այլախոհ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը երազում էր անկախ Հայաստանի մասին։
Երազանքը ինձ տարավ բանդ, բայց անկախ Հայաստան այնուամենայնիվ ունեցա։ Այսօր ես երազանք ունեմ, որ անկախ Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական Հայաստան, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձևավորվեն ազատ, թափանցիկ ու արդար ընտրությունների արդյունքում։ Սրան հասնելու համար տարիներ ու տասնամյակներ պետք չեն, կամք է պետք։
Եթե մեր երկրում մարդիկ հավատան, որ իրենք են իշխանության տերը, կարծում եմ ժողովուրդը կհասնի իր երազանքին, ասում է երիտասարդ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Ես ուզում եմ տեսնել Հայաստան, որտեղ ժողովուրդը երջանիկ է ապրում, որ Հայաստանում արդարություն տիրի, որպեսզի սոված մարդը չլինի, հայերեն խոսացող մարդկանց քանակը շատանա, հայերեն մտածող մարդկանց քանակը շատանա։
Ես երազում եմ մի Հայաստան, որտեղ հարգված են մարդու իրավունքները եւ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Իր երազանքների մասին բարձրաձայնում է քաղաքացիական ակտիվիստ Ծովին Արնազարյանը։
Զինվորները չեն զոհվում ոչ մարտական կամ մարտական պատճառներով, այլ վերադառնում են իրենց ընտանիք, եւ որտեղ մարդիկ իրենց հայացքների համար չեն ենթարկվում քաղաքական հետապնդումների, չեն հայտնվում բանտերում, չեն հայտնվում ոստիկանների մահագիտակ։
Կա այդպիսի հրատապ և կրակոտ հասկացություն հիմա, ասում էր Մարտին Լյութեր Քինգն իր պատմական ելույթում, ազգը կգործամբի, եթե չհասկանա պահի կարևորությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։